Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, nudimo i odgovore na pitanja. Može li Vuk Jeremić stalnim ponavljanjem Kosovo je Srbija promijeniti blisku prošlost? Što je ostalo od akademske zajednice, morala i etike u Bosni i Hercegovini? Te što novoga donosi ponovna uspostava aviosaobraćaja između Dubrovnika i Beograda, osim što Lijepa njihova postaje zaista bliža.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska je policija uhapsila trojicu ratnih čelnika Siska, Đuru Brodarca i njegovog pomoćnika Vladimira Milankovića te Dragu Bošnjaka. Sva su trojica osumnjičeni za ratne zločine nad srpskim civilima, izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Bivšeg dugogodišnjeg sisačko-moslovačkog župana Đuru Brodarca, 19 godina se već sumnjiči i povezuje s jednim od najmasovnijih, ali i najzataškivanijim ratnim zločinom počinjenim s hrvatske strane, za koji nitko nije u zatvoru. Iako precizni podaci nikad nisu utvrđeni, sve procjene govore o više od 100 odvedenih i likvidiranih uglavnom srpskih civila s područja Siska i Petrinje. Jutrošnje hapšenje je stoga vijest dana u Hrvatskoj, a glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Marina Mandić potvrđuje da su sva trojica uhapšena zbog osnovane sumnje da su počinili djela ratnog zločina nad civilnim stanovništvom 91. i 92. godine u Sisku.
Naime, prvo osumnjičeni je tadašnji načelnik policijske uprave Sisak, drugo osumnjičeni je njegov zamjenik koji je tada bio zapovjednik svih djelatnih i pričuvnih postrojbi, a tereti ih se za kaznena djela po zapovjednoj odgovornosti, dakle ne za individualna kaznena djela. Za razliku od njih, treći osumnjičeni je bio pripadnik pričuvnog sastava policije u Sisku, a tereti ga se za individualno počinjena kaznena djela.
Predsjednik države Ivo Josipović osvrnuo se na komentare da se hrvatska vlast odlučila na hapšenje Brodarca i njegovih pomoćnika zbog rezolutnih pritisaka iz Europske unije, te naglasio kako pravosuđe ne smije biti ni pod čijim pritiskom, pa ni pod pritiskom Europske unije.
Ja sam siguran da su policija, odnosno državno odvjetništvo, naprosto primjenjivali zakon. Hrvatska je pravna država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću iskaz je dao Dragan Kezunović, bivši načelnik uprave za vezu. On je i ovaj put potvrdio kako je sistem veza za vrijeme rata između 1992. i 1995. godine bio razvijen i redovan. Prema tužiteljstvu to pokazuje kako je vrh vlasti bosanskih Srba bio dobro obaviješten o zločinima koji su se događali u osvojenim područjima. Goran Jungwirth.
Unatoč početnim problemima, sve su veze za vrijeme rata funkcionirale. Potvrdio je tužiteljstvu svjedok Kezunović, koji je bio zadužen za razvijanje mreže veza nakon što se stvorio MUP Republike Srpske, odnosno izdvojio iz MUPA Bosne i Hercegovine. Tijekom glavnog iskaza svjedok je opisao kako su svim stanicama javne bezbjednosti osigurani telefoni, teleprinteri, telefaksi te kratkovalne radio stanice kako bi veze bile što bolje. Uz to, prema izjavi Kezunovića, koristili su se i kuriri.
Mi smo generalno nastojali da uspostavimo mogućnost prenosa svih vrsta veza, znači i govornih i pisanih. Naravno da na svim mjestima nije bila ista mogućnost, ali konkretno Prijedor i Banja Luka, tu je funkcionisao sistem koji je radio i prije izbijanja sukoba. Znači tu se nije ništa promijenilo. Moglo je jedino da bude nekih manjih tehničkih problema trenutne vrste, kao što je recimo nestanak električne energije ili kvar na nekom uređaju, ali to bi se otklanjalo relativno brzo.
Dobar sistem veza prema haškom tužiteljstvu pokazuje kako je optuženi Karadžić na vrhu vlasti morao biti obaviješten o zločinima koji su počinjeni u bosansko-hercegovačkim općinama, ali nije učinio ništa kako bi se oni zaustavili, što je doprinijelo klimi terora i protjerivanja. Kako bi pokazao da se unutar MUPA Republike Srpske izvještavalo za vrijeme rata i o sitnim kaznenim djelima, čak i o džeparenju, tužitelj Gejnor je prikazao svjedoku Kezunoviću niz dnevnih izvještaja centara službi bezbjednosti, poput onih u Bijeljini, Prijedoru, Banja Luci te Srpskom Sarajevu. Izvještaje su iz centara, prema potvrdi svjedoka, slani u ministarstvo te na još nekoliko adresa državnih i općinskih službi. Uz to izdavao se i bilten.
Bilten je jedan informativni pregled bezbednosno interesantnih događaja koji su se dešavali na terenu, pa su te izveštaje starješne tih organa na terenu, na primjer iz stanica javne bezbjednosti, okupili u jedan izveštaj pa svi poslali svom nadređenom centru bezbjednosti. On je to sve integrisao u jedan izveštaj i poslao ministarstvu.
Nakon Kezunovića o funkcioniranju veza za vrijeme rata iskaz će dati i Ranko Vuković, bivši šef komunikacijskog centra ERS-a na Palama. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ako se popusti kosovskim Albancima ili, kako se srbijanski ministar vanjskih poslova u novom verbalnom zaokretu izrazio, albanskim separatistima, to će otvoriti mogućnost za dalje nezavisne teritorije otkinute od Srbije. Vuk Jeremić poručuje da se neodupiranjem kosovskoj nezavisnosti praktično upućuje poziv da se dese i druge nezavisnosti, na primjer vojvođanska ili sandžačka. Reakcije prikupila Branka Trivić.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da u Srbiji ne postoji opasnost od secesionističkih scenarija i da stoga šef diplomatije, ali i vlada, srpskoj javnosti duguju pojašnjenja Jeremićevih stavova. Ako se ispostavi da ocene srpskog šefa diplomatije nisu izrečene za jednokratnu upotrebu, ako ministar zbog njih ne dobije bar javnu opomenu, onda se neće moći izbeći zaključak da su to stavovi čitave vlade, kaže za naš radio Riza Haljimi, poslanik Partije za demokratsko delovanje.
Moguće da je drugačije kad samo jedan ministar ponekad daje problematičnu izjavu. Te izjave mogu poslužiti kao probni baloni, ali u principu kontraproduktivno i uopšte da se situacija oko Kosova izjednači sa problemima koji postoje u Sandžaku, u Preševskoj dolini ili Vojvodini. To ne može da bude dugoročna politika i apsolutno nije u interesu ni državi da je sasvim po meni kontraproduktivna. E sad, ako ovo stvarno bude praksa, ako ministar ne dobije bar javne opomene oko tih pogrešnih nastupa, onda ne mogu se drugačije to shvatati nego da iza toga onda stoji vlada.
U Srbiji ne postoje niti separatističke tendencije, niti situacije koje bi mogle rezultirati odcepljenjem bilo kog dela njene teritorije, tako da ministar spoljnih poslova treba da objasni na šta je mislio kada je izjavio da popuštanje albanskoj strani u vezi sa jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova otvara mogućnost za još takvih proglašenja na teritoriji Srbije. To što je Jeremić rekao nije nova teza, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, ali dodaje.
Nažalost, nije do sada bilo uobičajeno da takve stvari izgovara neko iz vlade i dalje ne smatram da takve izjave treba držati za stav vlade. Svako ko izgovori takvu jednu ozbiljnu tvrdnju mora biti spreman da je nakon toga i obrazloži. Olako izgovorene takve tvrdnje mogu samo da otežaju situaciju. Ne znam na šta je Vuk Jeremić mislio. Ukoliko je meni poznato, u Srbiji ne postoje separatističke tendencije, ne postoje nikakve situacije koje bi mogle da rezultiraju odcepljenjem bilo kog dela naše teritorije i davanje ovakvih izjava ne vodi ka rješavanju problema.
Izjave Vuka Jeremića sračunate su na to da plaše građane i iza njih ne stoje bilo kakva verodostojna saznanja. Treba svakako reći da u Sandžaku postoje problemi, ali je neozbiljno jednačiti Sandžak i Kosovo, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aida Ćorović, predsjednica novopazarske organizacije Urbanin.
Muftija Muamer Zukorlić želi da se stavi neka vrsta jednakosti, želi da on bude neka vrsta lidera te nekakve sandžačke revolucije, da je tako uzlovno nazovem, i većina građana naravno ne stoji iza toga. Takvu ideju bi mogli da podrže, da kažemo, šaka mladih ljudi koji se ne sećaju početka raspada Jugoslavije i kako se to sve strašno i krvavo završilo, ali je zato utoliko opasnije da takve stvari onda jedan ministar, i to rekla bih na najosjetljivijoj ministarskoj poziciji, prihvati kao floskulu i sada on tu tezu valja. Dakle, suštinska razlika između Kosova i Sandžaka jeste da je na Kosovu, kada su Albanci u pitanju, postojao potpuni konsenzus o nekoj vrsti nezavisnosti. U Sandžaku to nije slučaj. Uz dužno poštovanje naših političkih predstavnika u Beogradu, to ipak nije glas građana, nije glas Bošnjaka. Većina Bošnjaka državu Srbiju vidi kao svoju zemlju, ali gdje su nezadovoljni, i ja čak i sada svoj lični stav iznosim, da nisam zadovoljna ponašanjem vlasti u Beogradu prema Bošnjacima.
Jeremićeve aluzije da u Srbiji postoje potencijalni centri separatizma predstavljaju čisto uznemiravanje javnosti u pokušaju da se opravda neodrživa kosovska politika, kaže za Radio Slobodna Evropa Vlado Pavićević, docent sa Fakulteta političkih nauka i stručnjak za međunarodne odnose.
Mislim da od ministra Jeremića treba podhitno tražiti da nam saopšti koji su to centri, na koji način se oni razvijaju, koje mehanizme nastoje da koriste.
U Srbiji je već duže vreme evidentan nedostatak ozbiljnosti aktera spoljne politike koji ne snose nikakvu odgovornost za njeno sprovođenje, o čemu svedoče i poslednje Jeremićeve izjave, dodaje Pavićević.
Pitanje Kosova, jasno je, nije isto kao bilo koje drugo pitanje nekog dela teritorije Republike Srbije. Pitanje Kosova je dramatično pogoršano u trenutku kada je evidentirano da se na strašan način krše elementarna ljudska prava Albanaca koji žive na Kosovu. Ja bih samo da podsjetim da je to bio razlog za intervenciju spolja, a na kraju i za vojnu intervenciju. Mi danas za Srbiju možemo da kažemo da to jeste država koja počiva na principima liberalne demokratije, da se poštuju ljudska prava. U tom smislu neka vrsta analogije između Kosova i drugih delova teritorije apsolutno ne dolazi u obzir u ovom trenutku ni za Srbiju. I zato ja smatram da ovakav nastup zahteva strašnu osudu. To je čisto uznemiravanje javnosti kroz pokušaj da se nikakvim argumentom održi jedna kosovska pozicija za koju je svima očigledno da mora da se promeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Akademska zajednica konačno je nakon dvije godine reagovala na seks aferu koja je potresla Sarajevski pravni fakultet, odnosno njegovo istureno odjeljenje u Tuzli. Da se politika provlači i kroz obrazovanje govori i činjenica da je bilo potrebno da se promijeni vlast i dođu neki novi zastupnici i ministri da bi se stvari pokrenule s mrtve tačke. Za profesore Bajru Golića i Zdravka Lučića etička je komisija spremila odluku o doživotnoj suspenziji. Bio je ovo sve povod Marija Arnautović da o obrazovanju, politici, školi, moralu i etici porazgovara s profesoricom Lamijom Tanović.
Članovi etičkog komiteta Univerziteta u Sarajevu zbog seks afere za profesora Bajru Golića i Zdravka Lučića su spremili odluku o doživotnoj suspenziji. Njihov mlađi kolega profesor Sanji Nomanović je suspendovan na dvije godine, dok je profesor Fuad Saltaga prošao samo sa javnim ukorom. Očekuje se odluka Senata, ovo nije konačna odluka. Moje prvo pitanje je, je li ovakva reakcija etičkog komiteta došla kasno? Više od dvije godine je prošlo od ove afere.
Naravno da je došla kasno i došla je na intervenciju ministra, što samo pokazuje koliko je nezavisan univerzitet i koliko je nezavisan naš etički komitet. Osim toga, na univerzitetu živi još mnogo drugih slučajeva korupcije, kupovine ispita novcem ili na neki drugi način i neke druge, naravno, nepravilnosti, a etički komitet ne reaguje. Oni, dakle, čekaju neki znak politike ili stranačke nekakve reakcije da bi reagovali. Ovo je kasno, ali ipak sreća da univerzitet na neki način reaguje kako bi, ako ništa drugo, dao primjer onim drugim koji su isto tako zaslužili određene sankcije.
Vjerujete li da će Senat potvrditi ovu odluku?
Vjerujte da ne znam. Pretpostavljam da hoće. Naime, previše je toga bilo u javnosti. Ono što mene razočarava nakon dugih, dugih godina na univerzitetu jesu ti različiti aršini. Dakle, nekakva pravila odgovornosti se primjenjuju na neke ljude, a na neke se ne primjenjuju. Ovo je jedinstven slučaj, a ja podvlačim, ima neki broj podignutih optužnica. Ovdje čak ni optužnica nije podignuta protiv ovih ljudi, bez obzira koliko su oni odgovorni, čak i zbog rumora takve vrste koji se proširio kroz medije. Bilo bi također vrlo zanimljivo vidjeti koliki broj je sudskih procesa koje nastavnici, saradnici univerziteta vode protiv svojih institucija. Što bi opet značilo da su strašno izgubili vjeru u etički komitet, u senate, u te razne tijela univerziteta, a to je žalosno.
Već dvije godine se šuti o ovom slučaju u Tuzli. Zbog čega je to tako?
Pa vidite, generalno problem našeg univerziteta je činjenica da smo kroz rat i nakon rata izgubili jako puno kvalitetnih kadrova. Kvalitetnih po svom stručnom profilu i kvalitetnih po etičkom profilu, ako hoćete. Na ta mjesta uskakali su u tom teškom periodu ljudi koji nikada nisu trebali da pripadaju univerzitetu i sad imate jednu većinu koja preživljava šuteći. Znate, ja šutim i onda mi se ništa neće desiti. Ako progovorim, onda sam tek došla na crnu listu tamo nekih koji će znati kako da se osvete, ako hoćete. Ima malo, jako malo hrabrih ljudi na univerzitetu koji će, pogotovo ako njihova koža nije u pitanju, biti spremni da nešto kažu. I to je razlog zašto svi šute. Znači, jedna je opšta atmosfera nezamjeranja kako bih ja preživio tu gdje jesam, a vrlo sam svjestan da tu ne pripadam, da sam tu došao po nekim čudnim kriterijumima.
Također se ne govori o korupciji, o drugim oblicima korupcije na fakultetu. Također profesori, također akademska zajednica, vrlo malo, odnosno rijetki su pojedinci koji govore o tome.
Znate, tu se formalno nešto uradi. Formalno, znači univerzitet može reći da je pokrenuo aktivnosti, da su napravljene ankete, da je sve to bilo negativno, da ako imaju neke pritužbe, one su anonimne i tako dalje. Međutim, osim ovoga, vi nemate slučajeve da je neko zbilja bio sankcionisan zato što se nije dovoljno etično ponašao u svom poslu.
Rekli ste nešto o utjecaju politike na profesore, na univerzitet, na akademsku zajednicu. Ovaj slučaj to je još jednom pokazao. Koliko je jak taj utjecaj?
Ogroman je utjecaj politike, jakih političkih stranaka, jakih pojedinaca. Univerzitet, nažalost, nije autonoman u tom smislu. Vi ne možete zamisliti da dođete na neku odgovornu funkciju, a da politika to nije aminovala. Pritom, odgovorna funkcija može biti dekanska pozicija, da ne govorimo u univerzitetu, rektorske, prorektorske i tako dalje. To nije dobro. Mi bismo trebali da imamo našu autonomiju, da se biramo po vrijednostima druge vrste, a ne po tome koliko smo bliski politici.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon punih 20 godina ponovno lete avioni između Beograda i Dubrovnika. Tako je, kako to kaže reklamni spot na TV Srbije, kojim se reklamira Hrvatsko primorje, tako lepa i tako blizu postala još bliža. Slušate Branku Mihajlović.
Pilot Miljenko Radić u prvom letu Dubrovnik-Beograd.
Lijepo, bila je jedna obitelj sa djetetom, let je bio miran, popili su čaša šampanjca i bilo je kratko vrijeme, nije se moglo ništa puno ni vidjeti.
Na beogradskom aerodromu je bilo svečano. Prvi avion iz Dubrovnika dočekao je sa novinarima i ambasador Hrvatske u Beogradu Željko Kuprešanin.
Smatram da su i Croatia Airlines i JAT uspjeli prepoznati, ja bih rekao, potrebe i želje građana Republike Srbije za odlazak na Jadran i za posjet Dubrovniku. Ja vjerujem da će ova prva destinacija, koja je već, ako se ne varam, i profunkcionirala, uskoro biti otvorena i za druge destinacije u Hrvatskoj.
Srećko Šimonović, direktor Croatia Airlinesa, prokomentarisao je neke euforične najave obnavljanja vazdušnog mosta između Beograda i Dubrovnika.
Ovo nije povijest. Čitali smo u novinama povijesno vraćanje, povijesna priča. Ne, ovo je, gospodo, realnost, ovo je gospodarski trenutak. Politika je samo napravila okvir. Ona je dala da se napravi bilateralni sporazum između naše dvije države koje je omogućio da letimo. Veseli me da će veliki dio putnika ponovo doći kako u Beograd, tako i u Dubrovnik.
Direktor aerodroma Nikola Tesla Velimir Radosavljević svoje obraćanje gostima završio je nešto emotivnijim rečima.
Putnicima želimo jedno veliko zadovoljstvo koji će letjeti na ovoj liniji radi ostvarivanja nekih novih, a meni se čini i podsjećanja na neke stare ljubavi.
Posljednji let iz Beograda za Dubrovnik bio je 6. avgusta 1991. godine, kada je ovaj hrvatski grad počeo da živi svoju višemjesečnu tragediju. Umjesto turista, susjedi su počeli da šalju bombe. Među prvim žrtvama je bio poznati pesnik Milan Milišić, suprug slikarke Jelene Trpković, koja sada živi u Beogradu. Ona se za naš program prisjeća svojih putovanja od Beograda do Dubrovnika i nazad u predratno i ratno vrijeme. Pre rata, kaže, živeti u dva grada, skoknuti na jedan dan iz jednog u drugi, bilo je sasvim moguće.
Da, ja sam živjela pola godine u Dubrovniku, pola godine u Beogradu. Da, tako, ja sam imala dva grada. Sutra bi bila u avionu, 8 sati bi bila kod kuće u Beogradu.
Kad ste posljednji put bili u Dubrovniku?
Pre dve godine.
Kako ste putovali svih ovih godina u
Dubrovniku? Da vam ne pričam čime sam išla, kojim sve, samo podmornicom
nisam išla.
Mogu vam reći kako sam zadnji put odlazila iz Dubrovnika 91. godine. Išla sam posljednjom Liburnijom, to je bio posljednji brod koji izlazi iz Dubrovnika. Išla sam preko Mađarske, Ljubljane. Jednom sam bila na Čilipima kada smo se osjećali kao glineni golubovi, jer smo znali da svaki čas mogu da padnu granate ili prije toga granatiran aerodrom.
Koji je nosila to bio najduži put?
Avionom Dubrovnik, Zagreb, ali pošto je Krajina još bila u onom stanju u kom je bila, onda smo leteli morem do Istre, pa smo onda išli za Zagreb, pa onda iz Zagreba išli smo preko Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije i došla sam do Beograda. Znači, ceo Balkan sam obišla jednom da bi došla do Beograda.
Naša sagovornica sada opet može do Dubrovnika za 45 minuta, najviše sat vremena. Da li će koristiti ponovo ovaj najkraći put, nije sigurna. Kaže, sada je sve drugačije.
To mislim da će to biti ekskluzivna linija. Ja ne mogu da zamislim koliki broj ljudi mogu da idu iz Dubrovnika za Beograd. Iz Beograda za Dubrovnik možda još i mogu da vidim, da imam sliku pred sobom, ali iz Dubrovnika za Beograd vrlo, vrlo mali broj ljudi. Neće biti ono što je nekada bilo masovno sredstvo prevoza nama koji smo putovali malce na jedan put mjesečno na toj relaciji.
Kako su Beograđani reagovali na ovu vest?
Pročitala sam novinama, super, super. Ne znam kako da gledam, nisam bila u Hrvatskoj nakon svega ovoga, tako da ne znam što, ali čula sam i neke negativne stvari vezane za naše turiste tamo, tako da zaista ne znam šta mogu da očekujem kad bih otišla, ali imam želju, da.
Lepo, ako je uspostavljena veza da ljudi mogu lakše da dolaze jedni drugima u posjetu i tako dalje.
Da planirate vi možda za Dubrovnik?
Ne.
Ste bili nekad?
Da, kako da ne, pa ranije godine i čas sam učestvovao kao umjetnik na tim festivalima, dubrovačkim letnim igrama i tako dalje. Ovi ratovi su učinili svoje, ali nije isključen u budućnosti da se ta saradnja obnovi, da.
Lepo, simpatično. Samo to.
Jeste nekad bili u Dubrovniku?
Jesam, kad sam bila mama. Kao i svi mi, vjerovatno, u tom periodu, pre 80.
Nisam čuo, a to je divno. Divno je to. Ne preferiram nešto gore baš.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sindikalna organizacija Skupštine Crne Gore najavljuje da će stupiti u štrajk ukoliko se ne poboljša materijalni položaj zaposlenih u toj instituciji. Iako nije riječ o strukturi zaposlenih od kojih se očekuju radikalni potezi, skupštinski administrativci upozoravaju da su spremni čak i na samospaljivanje. O tome detalje ima Esad Krcić.
Stanje zaposlenih u administraciji parlamenta je više nego žalosno, rekao je za naš program Momir Joksimović, sindikalni lider skupštinskih administrativaca, koji upozorava i na spremnost na radikalne poteze, pa čak i samospaljivanje. Naša primanja nisu zarade, već ponižavanje i puko preživljavanje, a svakodnevni rad zapravo robovski posao, kaže Joksimović.
Mi ne tražimo nekakve cifre velike, da se malo pogleda i tim ljudima i namještenicima koji primaju 200 ispod 200 eura. Ljudi koji nose najsloženije poslove, njima je start oko 420 eura, to je jako loše, a potrošačka korpa je 773 eura. Imajući u vidu inflaciju koja je 12,7%, standard je jako loš, stvarno nezadovoljstvo je primjetno i prisutno.
Joksimović kaže i da ako poslanici traže da im se u hiljadama povećavaju plate, onda i zaposleni u skupštinskoj službi imaju pravo na veće zarade. Prema danas zabilježenim reakcijama čini se da poslanici shvataju potrebu rješavanja ovog problema. Strahinja Bulajić iz Nove Srpske demokratije kaže da se plate skupštinskim administrativcima moraju povećati, ali da to važi i za druge državne službe, prije svega zdravstvo i prosvjetu.
Ako danas 5 godina nakon proglašenja nezavisnosti nema dovoljno novca da se značajno povećaju primanja, najmanje 30%, onda je očigledno problematičan čitav crnogorski demokratski projekat.
Potrebu poboljšanja materijalnog statusa zaposlenih u administraciji parlamenta uviđa i poslanik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević, koji pritom podsjeća da je to i obaveza koja proističe iz preporuka Evropske komisije.
U usvojenom akcionom planu za spajanje preporuka Evropske komisije oko naše članstvo u Evropsku uniju, odnosno dobijanja datuma pregovora, između ostalog stoji i sljedeće. Skupština Crne Gore mora jačati administrativne kapacitete i mora omogućiti svim segmentima i stafu, odnosno logističkoj podršci i poslanicima da svoj posao obavljaju nesmetano. Ja u tom kontekstu izražavam zahtjev svim stručnim službe Skupštine Crne Gore da im se obezbijede bolji, prije svega materijalni uslovi. Ja smatram da se može izaći u susret zaposlenima u Skupštini Crne Gore i nije samo riječ o materijalnim, riječ je i o tehničkim i prostornim uslovima kako bi se taj posao mogao uspješno privesti kraju.
Nevladina organizacija Mansi u međuvremenu pozvala predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića da novac koji je planirao za povećanje plata poslanicima iskoristi za veće zarade skupštinske administracije i time ljudima koji tamo rade omogući pristojan život. Dok skupštinska administracija živi maltene na rubu egzistencije, to isto se ne može reći za poslanike koji primaju skoro 4 puta veće zarade od zaposlenih u službi skupštine, kaže direktor monitoring projekta Mansa Vuk Maraš.
U parlamentu poslanici imaju pravo i na poslanički paušal i na naknade za rad u odborima i imaju plaćen mobilni telefon 100 eura mjesečno. Također imaju dnevnice kad putuju na stranstvo, imaju dnevnice za rad u Crnoj Gori, imaju plaćene putne troškove za dolazak na sjednicu, tako da individualno od poslanika do poslanika čak i na taj način se zarade dodatno uvećavaju. Orijentacijalno ja mislim da to može ići na nekih preko možda 1600 eura. Ukoliko nema velikih puteva u inostranstvo, jer su dnevnice za inostranstvo drastično veće.
U međuvremenu je stigla podrška i od Unije slobodnih sindikata u kojoj kažu da za razliku od poslanika i drugih državnih funkcionera koji pored osnovne zarade imaju brojne mogućnosti da po različitim osnovama ostvaruju dodatni prihod koji u ukupnom zbiru dostiže i nekoliko hiljada eura, službenici i namještenici imaju veoma niske zarade bez mogućnosti ostvarivanja dodatnih prihoda. Upravo iz tog razloga neprimjereno je u ovom trenutku govoriti o bilo kakvom novom povećanju poslaničkih i funkcionerskih zarada, kažu u Uniji. Iako poslanici smatraju da zaposlenim u skupštinskim službama treba povećati plate, ipak ne dopuštaju da to bude na račun njihovih primanja. Vasilije Lalošević, SNP.
Ta inicijativa slopčana prije svega sa određenim predrasudama. Ne može neko ko nije u sistemu i u funkciji zakonodavnoj analizirati rad poslanike. Ja na to ne pristajem.
A šta kaže neko ko jeste iz sistema? Momir Joksimović, predsjednik sindikalne organizacije Skupštine Crne Gore.
Ni pozicija, ni opozicija se tiče toga imaju isti pogled. Samo verbalno. Podržat ćemo, pomoći ćemo, u stvari ništa se ne radi. Jeste bilo obećanja i sad kad smo vidjeli da su nas gospoda poslanici malo i obmanuli, umjesto da idu sa predlogom vladi za zajedničkim poboljšanjem statusa poslanicima i službi, oni su samo napisali za sebe, a nas su izostavili kao da ne postojimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ekskluzivno na svojim internet stranicama objavljuje ratni dnevnik Jovana Divjaka. U današnjoj emisiji poslušajte što je zapisao o Juki Prazini u septembru 1992. godine.
Juka Prazina počeo je stvarati sve veće probleme organizovanoj armiji Republike Bosne i Hercegovine. Teško ili tačnije nikako nije se mogao uklopiti u sistem disciplinirane vojske. Dok je sve počivalo na goloj hrabrosti i umješnosti lokalnih komandanata, Jukin vojnički rezon bio je i koristan i dobrodošao u odbrani Sarajeva. Četnicima nisu dozvolili upad u grad i time su stvorili mogućnost profesionalnim vojnicima da odrade valjano posao formiranja teritorijalne odbrane, a kasnije i armije po strogim vojničkim kriterijima. Sada Juka i njemu slični, nesumnjivo hrabri i sposobni, ali samouki ratnici nisu bili kadri, a nisu imali ni volje ni interesa da se sa svojom prirodnom ratničkom improvizacijom uklope u regularnu vojsku. Pre izvesnog vremena Juka se totalno zaboravio i samo njemu znanih razloga, ne vodeći računa da neprijatelj takvo stanje može lako i brzo da poentira, doveo svojih 100 dobro naoružanih boraca, razoružao malu stražu obezbeđenja užeg dela armijskog štaba smeštenog u zgradi Skupštine grada, zahtevao je direktan razgovor sa Seferom Halilovićem. Komandant glavnog štaba odbio je da razgovara sa Jukom, a ovaj je više od 3 sa jedinicama držao štab u blokadi. Tek na intervenciju Alije Izetbegovića formirana je radna grupa u sastavu Jerko Doko i Jusuf Pušina, koja je organizovala sastanak. Višesatna rasprava između ove dvojice svela se na Jukin stav da komandant nije efikasan niti sposoban da komanduje armijom Republike Bosne i Hercegovine.
Hoćete li znati više o tome što se zaista dešavalo unutar opkoljenog Sarajeva od svjedoka zbivanja, zavirite na internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Ukoliko ste korisnici Hot Bird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promjene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promijenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promijeniti audio PID. Frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako Tanja Fajon ocjenjuje dalje kretanje Srbije prema Evropskoj uniji.
U svakom slučaju, ja očekujem da će Srbija u 10. mjesecu, u oktobru, dakle, dobiti status kandidatke i nadam se da će biti sa statusom poznati datum početka pregovora.
Uz svjetski dan izbjeglih i raseljenih nudimo vam priče sa Balkana.
Na Kosovu se dobrovoljno vratilo više od 22.000 lica, od toga skoro 10.000 Srba, 1.600 Bošnjaka, 6.000 Aškalija i Egipćana, 3.000 Roma i nešto više od 1.000 Ugoranaca.
U Srbiji su izbjegli s Kosova.
Pomoć nemamo nikakvu iz Srbije.
Jeste tražili pomoć?
Nigde se ne obraćamo. Imamo gore topli obrok, jedan pola hleba.
U kolektivnom centru?
Pa ne mogu da ti kažem da živim dobro. Evo, ja bi im sve ovo poklonio samo da mi daju penziju.
Još oko 80.000 izbjeglih iz Bosne i Hercegovine nisu trajno riješili problem.
Za najveći broj njih, oko 64%, mogu se naći trajna rješenja za pitanja smještaja kroz rekonstrukciju, dok je za preostali oko 36% potrebno tragati za nekim drugim vidom stambenog zbrinjavanja.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija se nada da će do kraja godine dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a potom i datum za početak pregovora. Zastupnica Slovenije u Evropskom parlamentu Tanja Fajon, inače članica vanjsko-političkog odbora, istim je povodom našem Zoranu Glavojniću rekla da takva očekivanja nisu bez osnova, ali da ima još jako mnogo da se uradi na tom putu.
Sigurno je da je Srbija sa retaciju mladića učinila puno i da je to bilo nešto vrlo pozitivno i bitno u procesu prema Europskoj uniji. Naravno, to još nije sve, ali u svakom slučaju ja očekujem da će Srbija u 10. mjesecu, u oktobru, dakle, dobiti status kandidatke. Ja mislim da bi to bila pozitivna i vrlo bitna vijest za vlasti u Srbiji i za srpske građane. I nadam se da će biti sa statusom poznati datum početka pregovora. To je nešto što bih, ja mislim, u tom slučaju bilo dobro za Srbiju. Još uvijek onda je proces sam dug i naporan, ali Srbija, ja mislim, igra jedan veoma važan ulog u regionu. Ja bih željela da bi sve zemlje Zapadnog Balkana što prije je moguće išle korak dalje prema Europskoj uniji. Srbija je sad na dobrom pravcu.
Kakvo je raspoloženje u Europskoj uniji? Da li smatrate da je moguće da će Srbija krajem godine dobiti i kandidaturu i datum pregovora?
Ja smatram da je moguće, da postoji realna mogućnost da bi Srbija do kraja ove godine dobila i status i datum početka pregovora. Ja mislim da je moguće, zavisi sad tu suradnje sa srpskim vlastima, što će se još desiti do godišnjeg odmora. Naravno, odlično bi bilo da bi vidjeli i hapšenje Gorana Hadžića, da bi se to desilo bi naravno bio još jedan pozitivan korak. A u svakom slučaju ja se nadam da će biti vijest u oktobru pozitivna.
Da li postoje još neki uslovi za Srbiju na tom putu evropskih integracija, pogotovo kada se radi o kandidaturi i datumu pregovora?
Oko kandidature i datuma pregovora ja mislim da bih teško govorili koji su konkretno tisti uslovi, jer na kraju krajeva ja mislim da je tu u pitanju i politička snaga zemlja članica, bit će li one spremne da stvaraju ove uslove za otvaranje i datum početka pregovora. Ja mislim da je Srbija učinila puno, da su tu neki pozitivni koraki i da bi bilo dobro da dobije i datum za pregovore.
Ovdje se mnogo govori o Kosovu i eventualnom priznavanju Kosova kao države pre ulaska Srbije u Europsku uniju. Da li u Europskoj uniji uopšte postoji stav o tome? Da li Srbija mora da prizna Kosovo da bi ušla u Europsku uniju?
Ja mislim da je prerano da već sada razgovaramo o tome što mora Srbija da prihvati ili ne oko Kosova. To je vrlo osjetljivo pitanje i ja ne bih sad ni željela da komentiram. Ja mislim da je to odluka i da imamo sad te pregovore između Kosova i Srbije koji su ta dijalog tehnični i što je bitno, ja mislim, je da se stvaraju neki normalni uslovi za život ljudi sa obih strane.
Kako ste zadovoljni tim razgovorima Beograda i Prištine?
Teško je reći, teško je komentirati. Ja pratim izvještaje koje mi dobijemo od komisije ili drugih institucija Europske vanjske službe. Ponekad su ti pozitivni, ponekad negativni. Ja se nadam da bi obe strane bile kredibilni i dobri partneri u razgovorima.
S Tanjom Fajon je razgovarao Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Milioni i 200.000 stanovnika trajno je iseljeno iz Bosne i Hercegovine. Oko milion ih je raseljeno unutar same zemlje, a od toga 2000 porodica još uvijek živi u kolektivnim centrima. Iako je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u protekle 4 godine uradilo niz projekata, proces povratka još ni približno nije gotov, kaže Mirna Sadiković.
80.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine još uvijek nije riješilo svoj status, a jedna od opcija je i povratak u Bosnu i Hercegovinu. Najveći broj njih boravi u susjednim zemljama. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović kaže da se za većinu njih može naći trajno rješenje.
Za najveći broj njih, oko 64%, mogu se naći trajna rješenja za pitanja smještaja kroz rekonstrukciju, dok je za preostali oko 36% potrebno tragati za nekim drugim vidom stambenog zbrinjavanja. Bosna i Hercegovina je opremljena za prioritetnu sanaciju dijela stambenog fonda koji je potrebno uloviti za povratak, jer i danas blizu 42.000 porodica, odnosno oko 150.000 osoba želi da se vrati u svoje prijeratne domove, za što je potrebno osigurati oko 600 milijuna kuna.
Većina onih koji su se uspjeli vratiti na svoja ognjišta živi u siromaštvu, bez posla, zdravstvene zaštite, bez perspektive, a nerijetko i bez osnovnih uslova za život, poput struje. Samo rijetki uspjeli su svojim radom osigurati sebi podnošljivije uslove. U svoj prijeratni dom u opštini Ravno, 38-godišnji Zdravko Brkan sa porodicom vratio se 2002. godine. Punih 8 godina živjeli su u kući bez struje. Sve vrijeme bavili su se stočarstvom i danas žive od prodaje sira i meda.
Zbog neimaštne i neposla, odlučimo da se vratimo tamo na starinu, znači na djedovinu. Bilo je teško, ali malo pomalo. Evo. Mi smo se navikli, ušli u nekakav taj ritam i mi smo zadovoljni. Radimo za sebe, na svome.
Fehim Lović prije 12 godina vratio se u Zvornik. Kao limaru bile su mu potrebne mašine da nastavi porodični posao.
Donirali su mi 3 mašine. To je došlo onda kad sam bio u psihičkom krahu. Jer sam sve nade izgubio da uspješno opstati.
Ovo su pozitivni primjeri održivog povratka, ali većina povratnika i danas teško živi, upozorava Suzana Jašarević, šefica misije austrijskog Hilfswerka, međunarodne organizacije koja od završetka rata pomaže povratnicima.
Povratnika ima, ali među povratnicima je veliko siromaštvo i zaista pronalazimo ljude koji se vratili, ali životare.
Ipak najteže onima koji su smješteni u kolektivne centre gdje i toalet nerijetko dijele sa desetinama drugih. Damir Haletić iz Bratunca djetinjstvo je proveo u kolektivnom centru u Višći gdje je smješteno više od 80 porodica.
Gledaju te niže, onaj, gledaju isto kada si došao ovdje nekom nešto da otimaš. Ako da sam ja volio da sam ovdje ostavio sve i djetinjstvo preskočio, sve sam izgubio. Deja više ništa, što ti više ove djece, živi nazor. Pa je normalno u 21. vijeku da se čovjek kupa iz lanca? A nije normalno.
I Medina Golić je u ovo naselje došla kao djevojčica. Nije imala priliku za kvalitetno školovanje, te je i posao, makar i povremeni, za nju, kaže, prava sreća.
Oček čovjek zarodi na sezonskim rodovima, imaš popsta na tu struju, budu neki paketi, toku Ramazona, eto.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak, kaže da su ljudi koji žive u izbjegličkim centrima diskriminisani.
Da se ovo desilo u bilo koje zemlje Europe, mi bi zasigurno rekli da su ovo totalna diskriminacija prava naših ljudi u inostranstvu, a ne u našoj zemlji se dešava na očigled svega.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović napominje da je rješavanje pitanja povratka godinama bilo političko pitanje, zbog kojeg je iz državnog budžeta izdvajano jedva pola milijuna eura. Najviše novca utrošeno je u periodu od 2008. do 2010. godine. U ove dvije godine uloženo je oko 75 milijuna eura. No i pored toga, trebalo je dio sredstava obezbijediti putem kreditnih zaduženja.
Tako smo već realizirali jedan kredit odobren od Razvojne banke Vijeća Europe za potrebe rješavanja korisnika kolektivnih centara i alternativnog smještaja, a nedavno smo aplicirali za dobivanje novog kredita za ove potrebe u iznosu od 40 milijuna eura, a dogovoren je i kreditni aranžman sa Zaudijskim fondom za povratak od 15 milijuna kajen.
Ovim kreditnim sredstvima koja bi trebala biti dostupna do kraja godine rješava se trajno problem kolektivnih centara, kaže ministar Halilović i dodaje da je planirana i donatorska konferencija u naredna dva mjeseca kako bi se prikupila sredstva i za povratak onih koji nisu u kolektivnim centrima, a do sada nisu mogli da se vrate na svoja ognjišta. Ukoliko bude političke volje, kaže ministar Halilović, problem povratka mogao bi biti trajno riješen u naredne 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Od kraja rata do danas na Kosovo se vratilo nešto više od 22.000 lica, od kojih je polovina Srba. Prema UNHCR-u oko 200.000 pripadnika manjinskih zajednica još uvijek je raseljeno po Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Amra Zeyneli o razlozima zbog kojih povratak sporo teče.
Povodom Svjetskog dana izbjeglica obeleženom i na Kosovu, UNHCR je pozvao na privođenju kraju dugotrajnog raseljavanja, navodeći da 12 godina od sukoba jedne izbjeglice ili raseljeno lice bez nade je previše. Šef misije UNHCR-a na Kosovu Joe Heidenauer izjavio tokom današnjeg obeležavanja Svjetskog dana izbjeglica da su kosovske vlasti zajedno sa međunarodnim prisustvom na Kosovu postigle dosta toga po ovom pitanju.
Refugees and displaced are not new to Kosovo. Hundreds of thousands of people.
Izbjeglice i raseljena lica nisu novost za Kosovo. Stotine hiljada ljudi su napustili Kosovo 1999. godine i stotine hiljada ljudi su napustili bivšu Jugoslaviju 1992. i 1993. godine. I Kosovo je uvek velikodušno primalo ljude, a posljednjih godina kosovske vlasti su doprinjele na stabilnost u zemlji kako bi se povratnici vratili, kazuje on. Na osnovu podataka iz UNHCR-a, od 2000. godine do danas na Kosovu se dobrovoljno vratilo više od 22.000 lica, od toga skoro 10.000 Srba, 1.600 Bošnjaka, 6.000 Aškalija i Egipćanja, 3.000 Roma i nešto više od 1.000 Goranaca. Na osnovu isti podataka, oko 200.000 lica koja pripadaju svim manjinskim zajednicama na Kosovu još uvek su raseljena u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, dok se na Kosovu također nalazi oko 220 izbjegli iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Pitanje povratka na Kosovu danas se najviše bavi Kosovsko ministarstvo za zajednici i povratak, konstituisano 2005. godine, čiji je mandat između ostalog i da promoviše uspostavljanje povoljnih uslova za povratak i da obezbedi pristup povratku zasnovan na pravima. Radojica Tomić, ministar za zajednici i povratak, kazuje da su finansijska sredstva nešto bez čega je nemoguće pomoći izbjeglicama, te da su fondovi kako domaći tako i strani za pomoć izbjeglicama iz godine u godinu sve manji. Stoga, dode on, ovo ministarstvo se svakim danom suočava sa brojnim izazovima.
Moramo obezbediti zaštitu imovine, da svako ima pravo da raspolaže svojom imovinom, da privatna svojina bude svetinja, kao što je to slučaj u svim razvijenim zemljama sveta. Tema izbjeglica je zapostavljena. Ona traži širu podršku društva, a ne samo jednog ministarstva. Nije povratak napraviti kuću i kupiti nameštaj. Povratak je integrisan čovjek u sredini u kojoj živi, čije dete ide u školu sa svojim vršnjacima, druži se sa komšijama, ne razmišlja o ličnoj i imovinskoj bezbednosti.
Inače, povratak raseljenih lica je jedan od uslova za dobijanje strategije za liberalizaciju viza. Na tom putu, Kosovo je potpisalo sporazume o readmisiji sa mnogim evropskim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U Srbiji dalje u kolektivnim izbjegličkim centrima živi oko 4000 ljudi. Oni si još uvijek nisu uspjeli osigurati trajni boravak. Vlasnička prava i stečene penzije ključ su rješenja izbjegličkih muka, ponavljaju i izbjeglice i predstavnici vlade, o čemu detaljnije Radovan Borović.
90. godina sa prostora bivše Jugoslavije u Srbiju je stiglo oko 700.000 osoba i oni danas čine oko 10% stanovništva. Nije teško proceniti u kakvim uslovima žive izbjegli i raseljeni. Među 275.000 izbjeglica, 45.000 se smatra siromašnima. Nerešene egzistencijalne probleme imaju i oni koji su dobili državljanstvo Srbije. Novka Ilić je razgovarala sa izbjeglicama koji svoju egzistenciju obezbeđuju na lokalnoj pijaci u Užicu.
Veselinko Mrvaljević. Ja sam došao, evo, hvala Bogu, živ i zdrav u Srbiju, davne 94.
Došli ste iz?
Rijeke.
I šta vi radite sad?
Evo, slučajno sam našao, evo, posao, dobio sam i dozvolu od opštine Užica da mogu da prodajem ovdje na Cvetnom trgu ove sitne potrepštine za kuću.
Kako živite? Kako izlazite?
Pa ne mogu da ti kažem da živim dobro, evo, ja bi im sve ovo poklonio, samo da mi daju penziju.
A ko treba da vam da penziju?
Pa trebala bi Hrvatska da mi da penziju, oni su mi našli radni staž, ali ne daju penziju.
Kako živite ovdje?
Pa, živimo, ovdje izađemo na pijac, radimo nešto i pomoć nemamo nikako iz Srbije.
Jeste tražili pomoć?
Nigde se ne obraćamo, imamo gore topli obrok, jedan pola hleba.
U kolektivnom centru?
Vlasnička prava i stečene penzije ključ su za rešavanje izbjegličkih nevolja. Miodrag Linta iz Koalicije izbjegličkih udruženja ponavlja da je rešavanje imovinskih pitanja u zemljama porekla osnov za rešavanje izbjegličkih pitanja. Kaže da u tom smislu nisu naišli na očekivanu podršku Srbije.
Postoje tri grupe problema. Prva grupa se tiče imovine i stečenih prava, druga grupa se tiče uspostave istih standarda o suđenjima za ratne zločine i druga krivična djela o ratnom zločinu i treća grupa se tiče završetak procesa ekshumacije posmrtnih ostataka Srba iz preko 600 grobnih mjesta. Mi još uvijek nismo uspostavili dijalog sa vladom Republike Srbije. Tražimo da vlada Republike Srbije usvoji predlog rezolucije o poštovanju ljudskih prava izbjeglih prognanih Srba iz Hrvatske, da ga uputi u skupsku proceduru. Cilj te rezolucije jeste da se pitanje pola miliona prognanih Srba iz Hrvatske definiše kao jedno od otvorenih pitanja u odnosima između Zagreba i Beograda i da se pronađe pravično rješenje tih problema prije punopravnog članstva Hrvatske u EU.
Prva po broju izbjeglica, ali posljednja u kategoriji rešavanja njihovih problema, to je slika Srbije dve decenije nakon prvog izbjegličkog talasa. Najveći problem je rešavanje stambenog pitanja i materijalne egzistencije, kaže republički komesar za izbjeglice Vladimir Cucić.
Jer je povrat prava nešto što vam omogućava dostojan život. Ako nemate vraćena prava, vi ćete i dalje ostati čovjek sa plastičnom kesom, a ako vam se vrate prava, vi ste čovjek i porodica sa samopoštovanjem i sa nekakvim putem u budućnost. Tako da suština nekog našeg zalaganja je upravo borba za prava, a između ostaloga i paralelno sa tim i borba da u Srbiji rešimo potrebe, najurgentnije potrebe najugroženijih grupa koje pripadaju ovoj kategoriji.
Vlada Srbije identifikovala 45.000 izbjeglica u stanju nužne potrebe, Bosna i Hercegovina 14, Hrvatska 8.500 i Crna Gora 6.000, podaci su Visokog komisarijata za izbjeglice. Predstavnica za javnost u Srbiji Vesna Petković za Radio Slobodna Evropa kaže da se broj izbjeglica smanjuje jer se mnogi od njih integrišu u države u kojima borave, a jedan manji broj se vraća u Hrvatsku i Bosnu. Ona međutim dodaje da je taj problem u Srbiji i dalje veoma veliki.
Ne zaboravimo da oko 4000 ljudi još uvek živi u kolektivnim centrima u Srbiji i da je to u stvari grupa koja je u nekoj najvećoj potrebi i pogotovo zbog toga će se u ovom regionalnom procesu posebno voditi računa o tim ljudima, tako da stambeni problem i dalje ostaje kao broj jedan. Zatim naravno kasnije ide zapošljavanje, neki biznis projekti i tako dalje. To su i dalje problemi, ali to su nažalost i problemi državljana Srbije, odnosno stanovnika Srbije, tako da izbjeglice nažalost dele sudbinu državljana Srbije u tom smislu.
U Srbiji živi najveći broj izuzetno ugroženih izbjeglica. Procene govore da je za njihovo zbrinjavanje potrebno između 300 i 350 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini još uvijek si teško mogu osigurati vlastiti stan. Iako vlasti u oči izbora obećavaju razne povlastice, izdvajanje sredstava i konkretnu pomoć, sve ostaje ipak samo na obećanjima. Čak i kada nađu pare ili kredit, problem nije riješen, nikad se stan uplati. Da se u njega useli, čeka se znatno duže od ugovorenog roka, a mladi se nemaju čak nikome požaliti, prenosi iz Tuzle Maja Nikolić.
U Tuzli postoji čak nekoliko zgrada čija je izgradnja započela prije 4 godine. Građani Tuzle, uglavnom mladi ljudi, kupili su stanove 2007. godine i dobili obećanje izvođača radova da će zgrada biti završena naredne godine. Međutim, ni 3 godine nakon obećanog roka zgrada nije završena. Kupci nemaju kome da se žale. Adriana i Nedim Čudić su još 2008. godine prevareni kao i drugi. Kupili su stan, a još uvijek žive kao podstanari.
Još uvijek, znači, ne možemo planirati porod onako kako smo mi to bili mislili u tom trenutku kad smo kupovali stan i kad smo planirali vjenčanje. Susrećemo se, znači, dosta sa problemima unutar samog stana, znači, dosta stvari smo prinuđeni da mijenjamo, da imamo dodatna ulaganja i pored tog, naravno, da smo opterećeni zakupom sadašnjeg stana. Tako da su to neki dodatni izdaci koji, mislim, ne znamo ni sami kako se s njima trenutno, znači, nosimo. I sa čekanjem stana, sa kirijom koju moramo platiti.
Mi koji imamo mogućnost, imamo podršku, kad kažem podršku, mislim prije svega na roditelje, susrećemo s problemom čekanja, dakle da taj stan bude gotov, da radovi budu privedeni kraju, a to obično nije onako kako je definisano ugovorom.
Slavko Stjepić, šef službe za urbanizam općine Tuzla, kaže da ni investitor nema zakonsku granicu do kada objekt mora biti završen. Prema pravilniku važno je samo da investitor započne gradnju u roku godinu dana.
Kad su u pitanju građevinske dozvole, one se ne izdaju po našim željama, nego onako kako je to propisao zakon. Znači, zakon je propisao da građevinska dozvola vrijedi godinu dana, u toj godini dana se objekat mora započeti. I tada više ne postoji smetnja kad je u pitanju trajanje građevinske dozvole. Trajanje samog građenja nije ograničeno ni jednim zakonskim propisom i opština ne može u slučajevima kad ljudi grade na vlastitom zemljištu uvjetovati rokove dokad objekat mora biti završen.
Primjerice, cijena kvadrata stana u Tuzli kreće se i do 2500 maraka. Kupcu stana nitko ne garantira kada će zgrada biti dovršena, pa građani čekaju i po 6 godina da usele u svoj stan. Također, ukoliko i nađete atraktivan stan, čija je cijena kvadrata 1500 maraka, mogli biste se neugodno iznenaditi kada pročitate u ugovoru da investitor cijelu zgradu stavio pod hipoteku. Slavko Stjepić.
Nije jednostavno pojedinačno propisivati rokove za izgradnju objekata, obzirom da se objekti jako razlikuju po svojoj složenosti i po veličini i po niz drugih faktora. Međutim, objektivno bi trebalo biti u interesu i onima koji grade stanove za prodaju, da ih na primjeren način izgrade i u primjerenom roku.
U susjednoj Hrvatskoj, na primjer, mladim ljudima država subvencionira pola rate kredita u prvih 7 godina, odnosno subvencionira ih sa 14.000 eura ako je u pitanju prva nekretnina. U Bosni i Hercegovini mladi nemaju nikakvih pogodnosti pa se stoga i odlučuju da idu u ratom zahvaćena područja kako bi zaradili novac za kupovinu prvog stana. Jedan od njih je i diplomirani novinar Dario Pejić.
Za mene je opet jedino bilo rješenje odlazak u taj Afganistan i prikupljanje neke veće svote novca koja bi za te dvije godine riješila to stambeno pitanje. Nekako gledam na to žrtvovati svoje dvije godine tamo, pa bilo kako i na bilo koji način. To je moja odluka uraditi tako, dakle 2 do 3 godine, nego ulaziti ovdje u bilo kakve vrste kredita, pa otplaćivati to narednih 20 do 25 godina, ne znam tačno.
S druge strane, postavlja se pitanje jesu li cijene na tržištu nekretnina uopće realne u Bosni i Hercegovini s obzirom na to da od 2008. godine u cijelom svijetu cijene nekretnina kontinuirano padaju. Bosna i Hercegovina je i po tome mimo svijeta. Ovdje ne diktira tržište cijenu, nego želja onih koji dobiju dozvolu da prave stambene objekte da se preko noći obogate. Građevinski inženjer Damir Zenanović iz Građevinskog fakulteta u Tuzli za naš program izračunao je realnu cijenu kvadrata stana.
Kad bi prebrojali, mi bi došli možda do neke cifre 1400, možda 1450 maraka po kvadratu. Sve drugo mislim da je malo previše, jer da sve druge neke cijene su prilično napuhane. Mislim da bi se čak i u ovoj cifri zadnjoj koju sam rekao od 1400 sigurno jednim organizovanim državnim programom, opštinskim programom, kantonalnim programom mogla ta cijena sniziti i pomoći mladima.
Slavko Stjepić ne vjeruje u investiranje općine ni drugih razina vlasti u socijalne stanove.
Takvi stanovi su se pravili u državi u kojoj smo živjeli. Ovo je vrijeme u kojem nema niti takvih ideja, a Boga mi nema ni mogućnosti s obzirom na sveukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U hotelu Avala u Budvi otvoren je novi bar na samoj plaži uz more. Crna se gora ubrzanim koracima približava atraktivnijim ljetovalištima u svijetu, koja također imaju slične oaze za one s dubljim džepovima. Evo kako je to vidjela Jasna Vukičević.
Nakon zakupa hotelskih plaža, nestanka guvanca zbog betonizacije i astronomskih cijena plažnog mobilijara na Svetom Stefanu, još jedna plaža postaje nedostupna na Budanskoj rivijeri. Brijeg od Budve je postao Beach Club 88, mondenski plažni bar. Predrag Leković iz kompanije Montvojaž.
Ne sam prostor ekskluzivan, rekli na Brijeg od Budve, odmah pored zidina Starograde ispred hotela Avala, znači sam ambijent je fenomenalan, ajde tako mislimo da će i ljudi biti takvi, sigurno ćemo se potruditi da ponuda bude takva i prije svega u piću, hrani, zabavi, mislimo da je to nešto gdje možemo da napravimo jedan pomak, to je ta dnevna zabava u Crnoj Gori gdje do sada nije bilo po našem mišljenju dovoljno toga što bi zainteresovalo i turista i domaće goste.
Znači, računate da ipak ima klijentele na našoj rivijeri koja može odgovoriti ovim cijenama?
Pa mislim da cijene nisu tako visoke. Cijene su relativno u skladu sa onim što se već nudi na crnogorskom primorju. Nije to ništa iznad toga. A siguran sam da klijentele ima, a mi ćemo se potruditi da u skladu sa tim cijenama damo bolji servis, da damo bolji kvalitetnije proizvode i bolju zabavu.
Evo i cijena.
Promovišemo novu inovaciju iz Moeta, potpuno nova vrsta šampanjca, šampanjac koji se pije sa ledom, može da se služi sa raznim voćem, pravo ljetnje piće onako da ga pijete na plaži pored mora, da vas osvježi za vrijeme kupanja.
Koliko košta?
Pa 100 eura će da bude boca.
Beach Club 88 promoviše se kao jet set odredište, a u domaćim okolnostima to znači i parkiranje automobila podno starogradskih zidina, tik uz plažu bez reakcije policije. Ali i postavljanje dvometarske ograde, iako je postojao propis po kojem se plaže ne smiju ograđivati. Predrag Leković iz Montvojaž kompanije kaže da će se Budvani navići i na to.
Gledajte, sve što je novo uvijek ne ilazi na određeni otpor u početku, ali gledajte, ovdje su sve prirodni materijali, sve je to u skladu sa nekim trendovima koji su u svijetu već nekoliko godina aktuelni, a mi ćemo pokušati da tu budemo, da kažem, i dobri domaćini i dobre komšije, tu budemo. Mislim da je to dobra ponuda za Budva, će privući dosta gosti u te platežne klijentele koje svi tako čeznemo i vapimo, koje će staviti više novost u Budva. Na kraju krajeva to će biti dobro za
Starograđani, gosti hotela i okolnih plaža te posjetioci ugostiteljskih objekata u blizini Brijega od Budve morat će se prilagoditi i decibelima. Pitali smo neke od turiste i mještana da li im buka smeta.
Good music, but only for...
Dobra muzika, ali samo za one mlađe.
Young person.
Kako vam se sviđa ovaj vid zabave?
Zašto da ne? Na mladima ne smeta, starijima možda smeta, ali sad što je možda trebalo da nam ogrenu, a ne ovako na mjestima gdje su i stariji ljudi, ali dobro.
Jeste bili na Mogrenu?
Na Mogrenu dvojici.
Kako vam se sviđa ovaj vid zabave?
Pa, meni se iskreno ne sviđa.
sviđa, bili smo na kraju Mograna dvojke gdje nema ležajki i gdje jednostavno možemo se slobodno stati na pjesak i uživati u plaži, a ne u plastici i u glasnoj muzici.
Pa mislim da nije dobro, prvenstveno za ljepotu ovih plaža, uništava se ono jedino što je lijepo stalo odbude, jedino lijepe plaže.
Zakupci plaže tvrde da će nivo buke tokom dnevnih zabava na plaži biti podnožljiv za komšije.
Mi ćemo se truditi da muziku svedemo na jednu drživ nivo za sve u našoj okolini. Znači, naše žurke će trajati najviše dva i pol sata. Sigurno sam, to će biti neko vrijeme koje je onako između. Znači, nije ni vrijeme popodnevnog odmora, nije ni vrijeme spavanja, a mi ćemo se truditi da taj nivo buke svedemo zaista na jedan podnošljiv nivo, tako da nikomu ne smeta. Nije nam stvarno cilju da remetimo mir ni Budvana, ni gosti hotela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ukoliko ste korisnici Hot Bird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promjene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promijenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promijeniti audio PID. Frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Fraškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.